Přejeme dobrý poslech dvojky, začínají příběhy z kalendáře. Honza Kovařík a Tereza Stýblová jsou u mikrofonu a je 28. května.
Rádi bychom se s vámi bavili o muži, kterého jste historicky mohli potkat v dobře padnoucím obleku, ale v dobách jeho dospívání by vás nepřekvapil ani fotbalový dres slavného klubu.
S lehkým srdcem můžeme klidně prozradit, že hlavní postavou našeho dnešního povídání bude slavný český politik.
No, ostatně byste na to přišli sami, jakmile byste si poslechli tři velmi speciální indicie pro dnešní den.
První indicie zní rok 1918.
Druhá indicie zní rok 1938.
No a komu už teď přistála na jazyku třetí indicie, rok 1948, nemýlí se.
Co myslíte, vážení a milí, který český politik má co dočinění se všemi zmíněnými letopočty?
My s Honzou věříme, že už tušíte, ale samozřejmě odhalení přijde až po písničce.
V úvodu dnešních příběhů z kalendáře zazněly tři letopočty. Myslíme si s Terezou, že hledání jména politika, jehož spojují letopočty 1918, 1938 a 1948, nebylo zas tak těžké.
A tak rovnou prozradíme, že věnovat se dnes budeme Edvardu Benešovi.
28. říjen 1918 si dodnes připomínáme jako den vzniku Československa.
Benešova mise začíná 1. září 1915, kdy odchází do zahraničí.
V Paříži pak organizuje protirakouský odboj.
Na pařížské Sorboně pořádá cyklus přednášek o slovanstvu a vůbec se řadou článků snaží propagovat československý politický program.
O rok později už je ve svém snažení o kus dál. Podílí se na ustanovení Československé národní rady.
A konečně se dostáváme k roku 1918. Koncem října se účastní jednání zástupců domácího i zahraničního odboje.
Po vyhlášení svrchovanosti Československé republiky Edvard Beneš usedá ve vládě Karla Kramáře jako ministr zahraničí.
Druhá a třetí indicie byla spojena s letopočty 1938 a 48.
Oba tyhle letopočty byly pro Beneše nešťastné. V obou zmíněných letech totiž abdikoval na svůj prezidentský post.
V roce 1938 se vzdal funkce na základě nátlaku Němců po přijetí Mnichovské dohody.
Po válce se vrací do prezidentského úřadu, ale situace s abdikací se v roce 1948 opakuje. Pouze nacistické kulisy vystřídaly komunistické.
Na hodnocení Benešových kroků nemají historici ani politici jednoznačný názor.
To je fakt. V případě Mnichovské dohody v něm jedni vidí zrádce a druzí zachránce mnoha lidských životů nebo obratného diplomata.
Rok 1948, který vyústil v předání moci komunistické straně, byl podle mnohých důsledkem toho, že se Beneš paktoval se Sovětským svazem.
Oponenti zase na druhé straně poukazují na fakt, že podobné paktování probíhalo i směrem na západ od našich hranic.
Obě události jsou navíc natolik zamotané, že jejich výklad necháme raději samostatným pořadům. A dnes si v příbězích z kalendáře na dvojce představíme Edvarda Beneše především jako muže z masa a kostí.
Docela se na to těším.
Příbězích z kalendáře si dnes povídáme o druhém československém prezidentu Eduardu Benešovi.
Edvardu.
Co jsem řekla?
No, řekla si Eduardu.
Aha, omlouvám se, chtěla jsem samozřejmě říci o Edvardu Benešovi.
No dobrá, omlouvat se nemusíš, však nejsi sama, komu se to plete. On nám v tom zmatek totiž udělal sám pan prezident Beneš.
Edvard Beneš se totiž původně skutečně jmenoval Eduard.
Když mu bylo 21 let, seznámil se s Anou Vlčkovou, s níž se o rok později zasnoubil.
Anna dobře věděla o životních plánech svého milého Eduarda.
On se tím, že chce pracovat pro svobodu a samostatnost svého národa a vlasti, ostatně nijak netajil.
Možná si říkáte, jak tyto plány vlastně souvisí se změnou jména.
Zřejmě úzce. Mladý Eduard si totiž říkal, že jeho jméno vyznívá poněkud usedle. Eduard.
No a jak už jsme řekli, on měl velké plány, k nímž by se hodilo energické a průbojné jméno. Takže Edvard.
Anna svého budoucího manžela podporovala až do té míry, že i ona sama se rozhodla pro změnu jména.
Kdo by hádal, že ze slečny Bečkové se stala paní Benešová, ten má pravdu pouze z poloviny.
Paní Benešová se totiž kromě toho proměnila z Aničky na Hanu.
Tak navrhuju, Honzo, obě jména vyslovit vedle sebe.
No tak dobře. Eduard a Anna.
Edward a Hanna.
Je to fakt. Když to slyším takhle hned po sobě, musím uznat, že Edward a Hanna, to zní opravdu energičtěji a výrazněji.
Změna jména i příjmení. Zdá se, že Hanna se musela do Edvarda Beneše opravdu hodně zamilovat.
To tedy ano. Dokonce překousla i Benešovo docela nevšední vyznání lásky.
Když Edward zjistil, že se, nebo vlastně tehdy ještě Eduard, do slečny Vlčkové zamiloval, zareagoval opravdu poměrně neromanticky.
To si to řekla ještě decentně. Vysvětlil jí v tu chvíli, že on musí pracovat na své kariéře a ona mu ji nesmí komplikovat, protože odjíždí do Londýna zlepšovat svoji angličtinu. A jestli prý chce ve vztahu pokračovat, tak pouze korespondenčně.
No na to bych mu řekla šmitec.
No vidíš, slečna Vlčková ho zjevně milovala, protože souhlasila.
A udělala dobře.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře s datem 28. května. Teresko, chtěl jsem se zeptat, máš ráda hry?
Ty máš nějaký nápad, jak se to dnešní povídání zpestřit?
Ano, napadlo mě, že bychom si mohli zahrát takovou malou hru na asociace. Já řeknu jméno a ty řekneš bez rozmýšlení první, co tě k tomu napadne. Můžeme?
Dobře.
Tak tedy Edvard Beneš.
Prezident.
Eduard Bas.
Klapzubová jedenáctka. A já asi vím, kam míříš, Honzo.
Ano, jako správný klapzubák, kam mířím, tam střílím.
No pro některé posluchače teď bude možná překvapením, že Edvard Beneš se mohl stát fotbalistou. A to dokonce na profesionální úrovni.
Tomuhle národnímu sportu se začal věnovat už během svých gymnaziálních studií.
Začínal hrát v Primě a pokračoval až do Sexty.
A rozhodně si nepředstavujte, že hrál za nějaký Sokol Kotěhůlky. Sešívaný dres zdobila rudá hvězda na bílém poli. Věděla bys, milá kolegyně, jakému fotbalovému klubu tento znak přiřadit?
No to bych si uřízla ostudu před celým národem i před svým tatínkem, fotbalistou. I když nejsem fotbalový expert, tak tohle vím, protože i později prezident Beneš navštěvoval utkání svého oblíbeného klubu SK Slavia.
Sportu se Edvard Beneš věnoval už od časného mládí.
Dovolíme si ocitovat jeden z jeho projevů.
Ano, je to v podstatě důkaz o pravdivosti předchozího tvrzení. Cituji, od svých 6 let jsem byl v Sokole. Celá rodina byla vychovávána sokolsky. Všichni jsme se starali o rozšíření sokolské myšlenky v rodném kraji, v západních Čechách na Karlovicku. I když mě život od sokolství odsunul, zůstával a zůstal můj poměr k sokolstvu stále stejný.
Na tom je mimo jiné zajímavé i to, jak se doba proměnila, protože dnes mají rodiče a učitelé radost z toho, že se děti hýbou, ale za dob Beneše to bylo trochu jiné.
To máš pravdu. Učitelé na gymnáziu neviděli sportovní činnosti svých studentů rádi, protože je prý odváděli od studia.
A představ si, že fotbal byl dokonce pro studenty zakázaný.
O to větší průšvih nastal, když Benešovi obránce Slavoje Vršovice přerazil holení kost.
Kromě toho, že ukončil slibnou sportovní kariéru Edvarda Beneše, tak mu také zavařil ve škole.
Po 6-týdenním pobytu v nemocnici musel mladý Edvard Beneš přiznat, jak k úrazu došlo.
Ve škole způsobil poprask a trest byl taky poměrně krutý. Musel si až do maturity platit školné. Nechybělo moc, Honzo, a možná jsme si v dnešních příbězích z kalendáře mohli povídat o slavném českém fotbalistovi, hráči SK Slavia, Eduardu Benešovi.
Jenže jedna přeražená holeň ze zápasu se Slavojem Vyšehrad tomu chtěla a z Eduarda se stal Edvard a z nadějného fotbalisty nadějný a nadšený politik. Příběh našeho druhého prezidenta dnes posloucháte na dvojce. Za chvíli budeme mluvit o tom, jaká byla Benešova studijní léta, jak se na jeho osobnosti a osudu podepsaly rodinné kořeny a kde se vůbec vzalo jeho dlouholeté přátelství s prezidentem T.G. Masarykem. předcházející část příběhů z kalendáře jsme zakončili informací o tom, že Edvard Beneš hrál při studiích na gymnáziu fotbal, což bylo tehdy ovšem zakázané. Za svou neposlušnost byl potrestán mimo jiné tím, že si musel až do maturity platit školné ze svého.
Tak si říkám, že z něj rodiče asi neměli velkou radost. Jestli se nemýlím, měl 7 dalších sourozenců, takže každý výdaj navíc se musel nemile projevit.
Tahle patálie ovšem byla plně v Edvardově režii. Já to vysvětlím. Když mu bylo 15 let, otec odešel na odpočinek. Statek předal jednomu ze synů a zbytek dětí podaroval penězi.
Edvard tehdy dostal 600 korun. 20 korun měsíčně platil bratrovi za ubytování v Praze, pak něco projedl, takže určitě neměl peněz na zbyt.
I proto se už v 16 letech začal živit kondicemi. Pro mladší posluchače doučoval své studijně slabší kolegy. A našel si taky vlastní bydlení.
V 16 poměrně samostatný mladý muž. Bydlení, fotbal, studium na gymnáziu. Měl vůbec čas žít normálním studentským životem?
No, to záleží na tom, co konkrétně si pod takovým studentským životem představuješ.
No, třeba chodit na tancovačky, koukat po holkách, tu a tam si skočit s kamarády na skleničku.
Tak na tohle Edvarda Beneše skutečně moc neužilo. Nepil, nekouřil, o holky se taky příliš nezajímal. Ostatně jsme to před malou chvíli naznačili, neměl na to čas. A mezi svými spolužáky byl považován spíše za suchara.
Tomu se nedivím. Kamarády nenašel ani ve fotbalovém klubu. Fotbal miloval, ale problém měl se spoluhráči. Ti nemluvili vždy zrovna vybraně a navíc po zápase nikdy nezapomněli jít na pivo, ať zápas dopadl jakkoliv.
Mám pocit, že fotbal se od těch dob zas tak příliš nezměnil. Když už jsme u Benešových studentských let, pojďme se na chvilku podívat na to, jakým byl studentem.
No, když se zaměříme na známky, tak rozhodně nepatřil k nadprůměru.
No, ale přesto si spolužáci uvědomovali, že je svým způsobem ve vědomostech převyšuje.
Vědělo se, že kromě předkládaného učiva studoval i zakázané autory.
Následkem čehož často polemizoval s profesory a do ostrých hádek se pouštěl i se svými spolužáky.
Takže suchar, ale nepřehlédnutelný. Tuto zarputilost nejspíš zdědil po svých předcích, ale o tom si povíme v příbězích z kalendáře na dvojce po písničce. Před chvílí jsme s Honzou na dvojce slíbili, že si teď povíme něco více o rodině Edvarda Beneše. Co o ní vlastně víme?
No, je toho celkem dost. Například jsem slyšel, že jeho prapředek Nikola Beneš měl zámek Ušlovic. Odtud mimochodem pocházel i Edvardův tatínek Matěj.
Vážně?
No ano, Nikola Beneš byl prý jedním z generálů, který se slepým Žižkou bojoval za svobodu.
No, tak pak měl asi Edvardův otec smůlu, že z původního panství nic moc nepodědil.
To ale na druhou stranu neznamená, že by Benešovi třeli bídu z nouzí.
To ne, protože Edvardův otec Matěj byl velice houževnatý muž. Kromě péče o svůj grunt otevřel v Kožlanech krámek se smíšeným zbožím a taky koupil pozemek, kde následně postavil cihelnu.
A kromě toho se i dobře oženil. Vzal si za manželku Anu Kopovou, což byla jediná dědička chalupy a polností, takže i z tohoto pohledu a z téhle strany byla rodina zabezpečena.
O Edvardově matce Aně víme ještě to, že za mlada byla poslána do služby k pánům do Německa a Kadaně, kde se naučila velice dobře německy.
Taky o ní víme, že to byla rázná žena, která, když bylo zapotřebí, vzala výchovu do svých rukou, a to doslova. Otec se prý na druhou stranu žádného z dětí nikdy nedotkl.
Matěj chtěl, aby se z Edvarda stal Švec. A to hlavně kvůli jeho drobné postavě.
Starší bratři to naštěstí otci rozmluvili a přemluvili ho, ať Edvarda pošle na studia do Prahy.
Tak nakonec nezačal Edvard šít boty, protože otec souhlasil a přihlásil ho na průmyslovou školu. Tam ale nebyl přijat pro velký počet uchazečů.
Velmi zajímavá souvislost. Nevzali ho na průmyslovou školu, tak nakonec studoval gymnázium na Vinohradech.
Nejen díky přímluvě u otce považoval Edvard své starší bratry za své vzory.
Oba studovali v Praze a měli z nich být učitelé.
Imponovali mu i v tom, co četli a také o čem se bavili.
Vozili domů z Prahy nejen nové knihy, ale i zajímavé myšlenky.
Dost možná právě kvůli nim se z Edvarda stal mladý radikál.
O rodině budoucího prezidenta Edvarda Beneše bychom mohli vyprávět ještě dlouho, ale tolik času v příbězích z kalendáře nemáme. Takže na řadě je písnička a pak se vydáme za příběhem velkého přátelství. Dnešní díl příběhů z kalendáře na dvojce věnujeme spoluzakladateli Československé republiky a pozdějšímu prezidentovi Edvardu Benešovi, zejména proto, že se narodil 28. května roku 1884.
A aby se Honzo nemyslel, že máš nápady na hry v příbězích z kalendáře jenom ty,
ano,
tak já přicházím také s jedním.
No tak dobře, zahrajeme si.
Řeknu ti jednoho člověka z nějaké slavné dvojice a ty řekneš druhého.
Tak schválně.
Křemílek.
Vochomůrka.
Bezva. Další kolo. Voskovec.
Werich.
Skvělé. A nakonec Edvard Beneš.
Tomáš Garrigue Masaryk.
Přesně to jsem předpokládala. A dovolím si tvrdit, že i většině posluchačů přistálo na jazyku právě toto jméno. Zajímalo by mě vlastně proč, protože věkový rozdíl mezi nimi byl víc než 30letý a přesto jsou tito dva velikáni českých dějin vnímáni jako nerozlučná dvojice.
Masaryk znal Beneše už z jeho studentských časů na vysoké škole. Byl jeden čas dokonce jeho profesorem.
Více si ho ale všiml až na základě článků do novin, které Edvard Beneš začal publikovat během svých studií ve Francii.
Jejich cesty se spojily až po Benešově návratu do Čech.
Benešovi se tehdy nelíbila pasivita domácí politiky.
Rozhodl se proto vyhledat Masaryka. Vnímal ho jako vzor a určitou naději pro potřebné politické změny.
Jednoho dne počkal, až Masaryk skončí v práci a bude se přes Letnou vracet domů.
Řekl mu o svých pochybnostech, načež spolu zapředli velmi dlouhý a jistě obsažný rozhovor.
A Masaryk tehdy Benešovi nabídl spolupráci.
A od té doby v tom byli dva. Spolu a samozřejmě za přispění dalších spolupracovníků založili důležitý orgán českého domácího odboje pod názvem Mafie. Beneš byl sice mladší, ale byl zapálený a Masaryk mu věřil.
A byl to Beneš, kdo ho upozornil, ať se nevrací ze své zahraniční cesty zpět do Čech, kde mu hrozilo zatčení. A byl to opět Beneš, kdo udržoval Masarykovo spojení s domácím odbojem.
A když pak Beneš sám v roce 1915 musel vyrazit do emigrace, sešel se s Masarykem a spolu naplánovali další kroky, které vedly až k založení samostatného československého státu. Dnešní příběhy z kalendáře na dvojce jsme rádi věnovali osobnosti druhého československého prezidenta, tedy Edvardu Benešovi.
Víš, co mě, Honzo, běželo při dnešním povídání hlavou?
No, mám spoustu různých nápadů, ale upřímně řečeno nevím, co z toho mohu teď říct do mikrofonu.
No tak já prozradím tu zásadní myšlenku. Říkala jsem si, jestli těch osmiček nebylo v jeho případě trochu moc.
To je asi fakt. Zahajovali jsme trojicí letopočtů 1918, 38 a 48. Letopočty, které byly pro Československo v mnohem určující a on u nich vždycky byl přítomen.
Navíc se narodil 1884.
A vychováván byl jako poslední z osmi sourozenců.
A v roce 1948 také opouští tento svět. Docela by mě zajímalo, co si o čísle 8 myslí numerologové.
Tak to ti mohu říci, neboť jsem se připravoval. Osmička je údajně nejmocnější ze všech čísel. Mimo jiné je to číslo ambicí a organizačních schopností. A symbolizuje též touhu pomoci, slávě a vlivu.
Rychle hledám u sebe nějakou osmičku. Nedaří se mi to, ale ačkoliv nevím, jak přesně numerologové při svých výpočtech s čísly pracují, tak ze svého laického pohledu mohu říct, že u Edvarda Beneše ta charakteristika čísla 8 sedí.
Doufám, že jsme vám trošičku rozšířili obzory a že až příště uslyšíte jméno Edvard Beneš, nenaskočí vám jenom fotografie z titulních stránek novin, ale třeba i vzpomínka na jeho málem zářnou fotbalovou kariéru.
Ale i na další zajímavé momenty z jeho života. Děkujeme, že jste se nás dnes poslechli.
A budeme se na vás těšit kdykoliv příště na této stanici.